fred.
Teksten som er søndagens tekst står i Johannes kapittel 10. Og det er vers 1 til og med 10. Overskriften i min bibel er «Jeg er porten». Og det er Jesus sine ord om seg selv. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som ikke går inn til saueflokken gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver. Men den som kommer inn gjennom porten er gjeter for sauene. Portvokteren åpner for ham, og sauene hører stemmen hans. Han kaller sine egne sauer ved navn og fører dem ut. Og når han har fått ut alle sine, går han foran dem, og sauene følger ham, for de kjenner stemmen hans. Men en fremmed følger de ikke. De flykter fra ham fordi de ikke kjenner den fremmedes stemme. Denne lignelsen fortalte Jesus, men de skjønte ikke hva han mente. Da sa Jesus, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, jeg er porten inn til sauene. Alle de som er kommet før meg er tyver og røvere, men sauene har ikke hørt på dem. Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst og fritt gå inn og ut og finne beite. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.» Og Jesus, han må ha likt å bruke det her bildet den gangen om sauen og den gode gjeteren. Og vi finner også andre bibelfortellinger eller salmer hvor saue og gjeterforholdet beskrives. Så beskriver jo også Jesus her noen som framstår som gjetere og som ikke er gjetere. Og dette stykket som vi hørte nå, det står jo i en sammenheng. Og Jesus, han begynner aldri en samtale med «sannelig, sannelig, jeg sier det», sånn som han begynte her i vers 1. Men det har jo sammenheng med at han står i en samtale og vil understreke noe som han har fortalt rett før. Og den fortellingen som er rett før, det er jo om den blindfødte som Jesus helbredde, og som må i stadie avhør hos fariseeren for å forklare det her, at han nå ser, han som før ikke bare var blind, men faktisk var blindfødt, egentlig en ikke utrolig, men en umulig helbredelse, for å si det sånn. Så han svarer jo fariseeren at denne mannen Jesus, han må jo være av Gud. For han har faktisk fått meg som blindfødt til å se. Og de avviser jo det. Og de tar inn foreldrene, og de er litt redde for å bli utstøtt av synagogen. Så de sier, dere må jo bare snakke med han selv. Han er jo voksen nok til å svare for seg selv. Så det er jo en helt sånn avhørssituasjon frem og tilbake, og de henter inn denne tidligere blindfødte, eller han var vel alltid blindfødt, men han var blitt seende. Og så sier han at ja, han må jo være fra Gud. Og da blir han jo, da støtter de han ut, antagelig fra synagogen. Det står ikke ordet der, men vi skjønner jo av foreldrenes frykt at det var det de sto i. Så de er jo en type gjetere som i stedet for å samle flokken, eller å komme de svake i møte, så har de en, så rettferdiggjør de den gjerningen og støtter folk ut. Og alt grunner jo i Jesu navn, det er jo det som setter skille her. Hadde bare denne unge mannen sagt at Jesus kan ikke være fra Gud, så hadde han nok fått lov til å gå i synagogen. Så det er jo Jesus navnet som setter skille her. De kastet ham ut, står det. Han ble en som de da måtte støtte fra seg. Jeg har lyst til å lese litt ifra det som skjer altså før dagens tekst. For de håner han jo da når de skjønner at det ikke er noe vei tilbake, og de håner han jo egentlig med sanne ord. Men det er jo ikke sagt for å trøste eller å bringe han inn for Gud, men det er jo en del av den utstøtelsen vi snakker om. Du er født, i vers 34, du er født som en synder tvers igjennom, og du vil belære oss, sa de. så kastet de ham ut. Ja, men det var jo synder at Jesus kom for å frelse. Men han er jo en annen type hyrde, gjeter, enn disse gjeterne. Jesus fikk høre at de hadde kastet ham ut, og da han møtte ham, spurte han, «Tror du på menneskesønnen?» Han svarte, «Hvem er han da, gode herre, så jeg kan tro på ham?» Jesus svarte, «Du har sett ham. Det er han som snakker med deg.» «Jeg tror, herre», sa mannen, og han tilba ham. Og det er jo en veldig sterk troserkjennelse og fører også til et tilbedende liv. Da sa Jesus, «Til dem er jeg kommet til denne verden, så de som ikke ser skal bli seende, og de som ser skal bli blinde.» Det var jo virkelig et ord inn i rett bokstavlige sammenhengen. Noen av fariseerne som stod der hørte dette og sa til ham, «Kanskje vi også er blinde?» Jesus svarte, «Var dere blinde, hadde dere ingen synd, men nå sier dere, vi ser. Derfor blir dere synd stående.» Verken angre utstøtelsen eller kommer til Sarnes erkjennelse om sin synd. Men han fastholder jo den og sier at sånn er det. Nå blir den stående. Så er jo håpet at de angrer og tror ham, de også. Men det sitter djupt inne. Sannelig, sannelig, jeg sier, den som ikke går inn til saueflokken gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver. Så sier han senere at jeg er porten. Så den som ikke går gjennom meg, han tar seg til rette og klatrer over. Og blir da tyv og røver i sitt gjeterskap. Det er type gjeterskap som støtter bort syndere. De skrøpelige, så er de jo skrøpelige selv. Det er jo ikke det, men Jesus må jo fortelle dem om sin skrøpelighet. Og det er jo at de er blinde, de som tror de ser. Jesus samler, og han sier om seg selv at jeg gir liv og overflod. Og da ser vi kontrasten til den som støter ut og dreper og ødelegger. I vers 8 i dagens tekst så sier Jesus, «Alle de som er kommet før meg er tyver og røvere, men sauen har ikke hørt på dem.» Jesus tenker her selvfølgelig ikke på Guds profeter som er kommet før ham, at de er tyver og røvere, men de som har lederskapet i tempelet i Israel på Jesu tid selvfølgelig, og de siste årene, og 10 årene, og faktisk også 100 årene. Så de som er kommet før han, og som har lært de tilhørerne som står der ellers, de har vært tyva og røvere. Og har tatt seg til rette i strid med Guds måte og gjete flokken. Satt seg over folket, satt seg på en herskerplass, sånn at de dreper, sånn at de ødelegger åndelig talt trua hos folk. Og snur egentlig alle ting på hodet. Så når Jesus, Messias, kommer, så vil de ikke ha noe med han å gjøre. Ikke noe som helst. Og de vil utstøtte alle som bekjenner seg til ham, og de vil utstøtte Jesus, og de vil også straks drepe han, som vi, når vi har følt påsketekstene, jo ser skje. Men han er den gode gjeteren, tross at de støter han fra seg eller dreper han. Og han har gått gjennom døden, og en vinkling på de her versene om porten er også at han er den som har gått gjennom, gått inn og gått ut av døden, og har fått makt til å gjøre det, ved å bli reist opp og godkjent av far. Han har lukket opp, og han er lukket inn til livet igjen ved sin oppstandelse. Men den som kommer inn gjennom porten er gjeter for sauene. Ved hans gang gjennom dødsporten, så har han vist seg som den sanne gjeter, Så han godkjent av Gud. Om man ikke kunne tro det før, at det var bare noe han påstod selv. Nå når han er reist opp fra døden, så han kommet gjennom dødsrikets port. Og vokteren ved dødsrikets port kan ikke annet enn å åpne opp for ham. Portvokteren åpner for ham, og sauene hører stemmen hans. Han kaller sine egne sauer ved navn, og fører dem ut av døden. Fører dem ut av dødsrikets rike. Fra døden til livet. Han kommer inn på det også etter dagens tekst, da i vers 14, der i kapittel 10 og vers 15. «Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Slik som far kjenner meg, og jeg kjenner far. Jeg gir livet mitt for sauene.» Så en ting er å bli reist opp, men han dør jo i forkant for å gi livet sitt for sauene. Og det er den gode gjeteren som gjør. Og vi ser igjen kontrasten til gjeteren. Gjeterskapet hos de som er tyver og røvere, som man kaller det. De har ikke gitt livet sitt for sauene, men de har tatt til seg en gjeterrolle som ikke bygger på han, men på dem selv. Og det er jo selvfølgelig også alle vi som er hyrder og gjetere i menighetsflokken, kalt til å forhåpentligvis selv også i husk på stadig om å bli påmint, for det er så lett å glemme at vi er ikke satt til å herske, men til å tjene flokken i Jesu navn og ved den kraft som Gud gir. Han som tok på seg nettopp en tjenerskikkelse, så skulle vi som er menighetsledere begynne å herske over flokken, så ville vi jo bli tyver over. Og det er ganske alvorlig. Vi har å føre dem til å høre overhyrdens, ypperste prestens røst. Ikke våres røst, men når denne klang av hans røst og de ord vi taler og deler i flokken er hans ord, så er vi der vi skal være. Man kan tale profetisk med kling og klang, hører vi Paulus skrive til Korint. Man kan tale med englers tunger, og det kan bli kling og klang, og det vil vel skje. Man kan bli både fortvilet og sint, kanskje, eller stå på en sak og ikke ha lagt av seg det barnlige. Men så får vi rettledning og veiledning til å ha omsorg, og til å være overbærende, og til å lede flokken som denne gode hyrden, og lede de i kjærligheten som blir stående. Jeg har lyst til å lese også i kapittel 10, fortsatt hos Johannes, vers 17, 18 og 27 og 29, som utdyper Jesu hyrdeskap. Far elsker meg fordi jeg gir livet mitt for siden og tar det tilbake. Ingen tar mitt liv, jeg gir det frivillig, for jeg har makt til å gi det og makt til å ta det tilbake igjen. Dette er oppdraget jeg har fått av min far. Og som nevnt fra vers 27. til 29. Mine sauer hører min stemme, jeg kjenner dem og de følger meg. Jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Det min far har gitt meg er større enn alt annet, og ingen skal rive det ut av min fars hånd. Så når portvokteren står der og Jesus sier at den sauen er min, han skal igjenna, den sauen er min, han har jeg tatt med meg, så kan ikke portvokteren annet enn å åpne. Og de sauen kommer, når Jesus sier det, så kjenner de hans røst. Han har gitt sitt liv for dem, så de følger han med fra døden og inn i livet. De stoler på ham. De har fått vekt opp denne tilliten i seg, til at denne dødens overvinner, som ga alt for dem. Han er trofast og rettferdig og god. Så de hører hans røst, og de følger han. Den utstøte røsten, og den harde røsten, og den herske røsten, den kan vi jo da skjønne når man ser kontrasten til denne gode gjeteren, at det mennesket vil ikke følge. Men Jesus er av en annen ånd enn dem. Så vil du jo altså steine ham når han har sagt alt det her om seg. Det er jo det som skjer da videre i kapittel 10. Da tar de opp steina for å steine ham. Jeg vet ikke om man skal si at han snakker seg ut av det, men han snakker til dem
Och så går han vidare, och hur går han? Jo, han går över till, han går över Jordanälva. Han går ut av detta rike, över Jordanälva där Johannes döparen, en portvakter han också, stod och döpte tidigare. Så han går över från ett dött rike och in i livet. Han gör en profetisk handling, en symbol, det är slets en symbolsk handling. Det är slets icke tillfälligt att Jesus går över Jordanälva efter att han går ut av byn där hvor de vill steina han. Så kommer lite tillbaka till det. Han går liksom från döden till livet, från där blinde och döva vägleder och härsker, till där Johannes har sådd möjlighetens livsfrö, där Johannes har jävna ut och öppna en port för Jesus. Som en port öppnar, som har öppna. Godkänner att detta är rätt, det du säger har du krav på, det är min lov. Din ord. Som den eneste rätta lovlärde. Så han var inte tyv och röver. Som ju Jesus sa. Johannes döparen var den rätta lovlärde. Också i hans samtid. Så vi ser att Jesus skär inte bort Johannes döparen självföljligt. När han påpekar att alla som har gått för mig är tyv och röver. Johannes döparen står i en annan stilling. Som han som åpner upp för Jesus in i folket. Ezekiel, egentligen var en av läsetexterna från Ezekiel 34. Men jag har sett lite om, och det är från ett röstekapitel. Men jag har valt att gå lite för i Ezekiel. Ezekiel 34, där har folket... Där får folk lovnade om detta livet, om detta nya rike, om det rensa landet. Om detta de ska gå från döden och fångenskap i Babel. För Ezekiel profeterade och förutsa att folket skulle bortföras. För landet skulle rensas. Och ligner väldigt på Johannes döparen. När han med dem fortäller vad som ska ske. Och det är kämpeintressant, och det egentligen borde det varit 2-3 prekningar, men jag vill nämna i korta drag ifrån Ezekiel kapitel 11. Borde kanske sagt något från kapitel 8, 9 och 10 också. Om hvordan avgudsdyrkelsen selv inte bara i byen Jerusalem, men också i tempelet sker. Och hvordan Ezekiel får insyn i det av att Gud lar han se ett håll i muren. Han går inte in genom porten, men han får se hur tyvan och rövaren som håller på där inne med avgudsdyrkelse har gått in genom muren och inte genom porten. Inte genom Jesus, inte genom Kristus, inte genom den som har gett dem till grundlag för deras ledarskap. Men det är faktiskt ett hull i muren i templet. Och där går Ezekiel in, och vad håller de på med? Jo, de håller på med dyrkelse av andra gudar med den begrundelsen att Gud har förlatt landet. Så får han se de äldste och prästen stå och dyrka andra gudar på det heliga stället. Och så får han också ett inblick i hur de också dyrkar. Men hvordan andra leder att dyrka solguden. Och det är ju snack om hedenska gudar. All den dyrkelsen som sker där i templet, i Guds tempel. Och allt detta med begrundelse i att dessa säger att Gud har förlatt landet. Nu säger han inte vad vi gör. Nu kan vi hålla på med det vi har lyst till. Och så får också Ezekiel se svärdet och keruban vid paktkista. Och hvordan det svingas. Eller hvordan det utfører ved engler Guds straffedom. Og Guds herlighet flytter seg fra paktkista til porten, til dørterskelen. Akkurat som i Edens hage, hvor keruba og sverd stenger inngangen, sånn at de ikke skal spise av livets træ og bli sin synd i evighet, men må spise av det utenfor hagen ved Guds frelsesplan, Jesus Kristus. Ja, det her kunne vært mange, men det ved sverd så renser Gud landet ved at de blir drept ved Guds engler. De som har dyrket Gud på hans hellige sted, men ikke bare de som har gjort det, men også deres koner og deres spedbarn. Og det er jo en fryktelig tekst. Og mange vil jo si at en sånn Gud kan jeg ikke tro på. Men Gud renser så til de grader at han også tar ut dem med spedbarn, og ikke så at de går fortapt. Der tror ikke jeg. Men en som jeg har lest mindre i Bibelen enn oss som sitter her, vil jo jeg med en gang si at for en forferdelig Gud. Men skulle han etterlate de foreldreløse spedbarnene? Nei, jeg tror han tar de rett til sin himmel når vi ser det. Men han renser ut tempelet, som Jesus også gjør senere. Og han bringer spedbarnene fram til seg. Rett til seg. Det er min forståelse av det. Men så drastisk går Gud til verks mot styggedommen som har funnet sted. Og så bortfører han folket og Esekiel. Og så kommer alle løftene. Og jeg har lyst til å lese der i kapittel 11, vers 8-11 hos Esekiel. Dere frykter for sverdet. Jeg lar sverdet komme over dere, sier Herren Gud. Altså, det sier han til de som frykter for sverdet, de som angrer. De som er lei seg, det viser seg, de som klager, som vi hørte i innledningsåpningsordet her, de som klager over landet eller over sin egen synd og at de har vært med på det her, dere frykter for sverdet, og jeg skal la det komme over dere. Men han lar ikke omkomme der i byen når han renser byen for agusdyrkelsen. Jeg fører dere ut av byen, overgir dere til fremmede og fullfører dommen over dere. Kong Nebukadnesar viser seg å komme hen til dem, og Esekiel. Og det er ikke en straffedom. Men den utsendelse, så han kan rense Israel. Han kan ikke ha noe lenger med de her agusdyrkelsene som skjer der, selv om han i mange år har båret over med det. Nå tar han folket ut, de som ikke har tilbedt av gudene. Dere skal falle for sverd. Ved Israels grense vil jeg dømme dere. Ja, enten ved det at de dør og går inn i dødsriket, altså ut av landet Israel, men også når de kommer inn igjen fra Babel. Når de kommer inn igjen fra eksilet under kong Nebukadnesar, så vil de gå inn i et renset land. Så ved Israels grense vil jeg da frelse dere. Og så har vi fått dåpen også som viser det samme. Hvordan Gud tar til seg oss, bare ved et nåde, ved nådeord og ved nådemidlet. Ja, symbolet dåpen, det er så mangt. Og så er det så enkelt at vi kan gå oss vill. Men det er ved frelsen vi går inn i livets land. Det rensa landet, det fullkomne landet, det gode himmellandet. Han frelser oss ved grensa til det hellige landet. Eller la oss kalle det hans hus. Det er ikke et røverbolig lenger, som Jesus sa. Dere har gjort min fars hus til en røverbolig. Nei, det er et rensa hus, og han har rensa det på korset. Og det er det interessante også i versene. Skal vi se om det var 19-20. Jeg gir dem et annet hjerte, og en ny ånd gir jeg inn i dem, som den hellige ånd. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres og gir dem et kjøtthjerte i stedet, slik at de kan følge mine forskrifter og holde fast ved mine lover og leve etter dem. De skal være mitt folk, og jeg skal være deres Gud. De skal være mitt folk. Og jeg skal være deres Gud. Og det er dype løfter, som vi vel kan komme i tvil om, men det er Gud som sier det. Og ved sin ånd så har han gitt kjøtthjertet. Kjøtthjertet er vel Guds ånd. Ja. Johannes døperen ligner på Esekiel, som står opp med dom over folket og ber folket omvende seg. Det er også noen ledere som ikke velger omvendelse. Så egentlig er de som støtter ut, de som blir utstøtt. Til de eventuelt vender om, forhåpentligvis, med å få sannheten forklart. Bli seende i sin blindhet. Jesus snur det jo på det rette hodet igjen, eller hvordan skal man si? Han setter jo alle ting i rette stand, som vi vel synger i en sang. Og bytter de ut de som har krøpet over eller gjennom dette hullet, og vil sette inn Peter og Johannes og disse hullerde som ledere, og gjør jo det. Og vær hyrd, gjet mine sauer, fø mine lam, alle de her tingene, han, det er jo hele tiden, han setter jo inn nye gjetere, i stedet for disse som nå skal være renset ut, selv om de ytre sett ser ut til å være ledere fortsatt. Esekiel 34, ikke teksten som var sidetekst i dag, men det forteller litt om de tyvene og røverne, vers 1-4 der. Herrens ord kom til meg, menneske, tal profetor mot Israels gjetere, tal profetor og si til dem, så sier Herren Gud, ved Israels gjetere som bare gjeter seg selv, er det ikke sauene de skal gjete? Dere spiser fette og klær dere med ulden og slakter de beste dyrene, men sauene gjeter dere ikke. Ikke har dere styrket de svake, ikke helbredet de syke, ikke forbundet de skadde, ikke hentet tilbake de fordrevne, ikke lett etter de bortkomne, men med makt har dere hersket over dem og med tvang. Sauene ble spredt, og de hadde ingen gjeter. Jesus ord om seg selv viser hans ønske. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Men vi ser her hos Esekiel at det var ikke liv og overflod gjeter han ga. Men Jesus er en annen type gjeter som tjener i stedet for å herske, som ikke er egoistisk, men som gir og gir og gir. Gir seg selv og gir evig liv. Og så viser han oss lovens egentlige mening. Med sitt liv og sin død, hvordan buden var kjærlighetens fullkomne lov, ser vi i Kristus. Den som gir sitt liv. Sånn frelses syndere, sånn finnes svake stadig sin trøst ved å få komme til denne gode sjelsørgen og gjeten Jesus. Gå til himmelen gjennom han og det eneste veien, gjennom porten Jesus. Ikke noe annet. Velkjent salme som bør leses i denne sammenhengen. Nok en gang sikkert, synes du kanskje. Men salme 23. Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. Man er blitt forbundet, man er blitt sett til i sin svakhet, man mangler ikke klær. Herren er ikke sånn at han spiser opp sauen selv og ikke gir mat. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile. Han leder meg inn gjennom vannet i hans himmelske rike. Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdighetsstige for sitt navns skyld. Ikke for mitt navn, men fordi han elsker meg. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt. Nei, for Jesus har gått gjennom porten tilbake igjen. Kaller han meg for sin, så døden står ikke engang det. Portåpneren der, portvokteren, han åpner porten for meg. For Jesus sier, denne er min, og denne er min, og denne er min, og denne er min. For du er min, du er med meg. Ja, du sier jo alt, for du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg like foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje, mitt beger renner over. Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider, i dette nye renset rike, eller dette nye rike, himmelrike, som alt her bare blir en avbilde av når vi prøver. Men en dag skal det bli synlig for oss. Helt til slutt litt om et tegn som Esekiel fikk se at englene skulle gå ut og sette på menneskene. De som skulle berges Altså de som ikke hadde dyrket av gudene og gjort styggedom. Så det ble sendt ut merkere. De skulle sette et merke på hvert menneske. Du kjenner jo igjen Egypt-historien kanskje også, hvor man skulle sette et merke på døra, eller med blodet tegnet på dørkarmen, og det skulle beskytte når dødsenglene gikk rundt. Og det samme skjer jo faktisk der i Jerusalem, når Gud skal rense, og de skal dø, de som ikke får lov å komme i eksil. Da setter de et merke som heter tav på hebraisk. Det står i den norske oversettelsen, uansett om det er 78 eller 11, eller, så står det ikke tav, det står de skal sette et merke. På hebraisk står det at de skal sette tav, bokstaven tav, på de som skal berges, de som ikke skal dø. Så går englene rundt og setter merke, og det skal settes i deres panne. Og vi gjør jo det i dåpen. Vi tegner det merket. I hvert fall i vår liturgi så tegner vi barn eller de voksne med det merket. Bokstaven tav, den siste bokstaven i det hebraiske alfabetet, er et kors. Er ikke det forunderlig? Ved korset frelses de når Guds dom går gjennom Jerusalem. Og de som er merket med korset, som Esekiel og de andre, de får komme i trygghet mens dommen pågår. Jesus ga sitt liv for deg og meg på korset. Og i dåpen er vi merket med korsets tegn. Og la oss få bli der under det her beskyttende tegnet dødens overvinner har gitt oss. Hos han. La oss bli hos han.